galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab arbacaha bisha abriil ee sanadka 2023 waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o e dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e dana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan soomaalidii ugu horreysay ee ka soo qaxday dagaalka suudaan oo gaadhay muqdisho.
Muwaadiniin soomaaliyeed oo 18 qofood ka kooban oo laga soo qaaday magaalada Baluuj ee waddanka koonfurta suudaan, iyagoo ka soo baxay marka hore Khartuum soona gaaray meeshaasi ama xuduudda magaaladaasi Baluuj la yiraahdo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan isku gargaaridda bulshada.
Kan naafada iyo kan aan naafada ahayn u qaribidooda waa nusas waaye, waa hal mid, taas oo waxaaye u gargaaridda qofka oo loo gargaarayo waxa waaye u qaribidda marka lagu leeyahay waa waaye dadka waa kala hooseen, waa kala liitaan, waa kala mudan yihiin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ciidamada militariga Suudaan ayaa ku dhawaaqay in madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashiir uu ku xidhan yahay isbitaal militari. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar iskhilaafsan oo ku aadan halka uu jaaniyo cidhib dhigay, iyada oo xaalad fawdo ah ay dalka ka jirto, waxaana sii socda dagaalada u dhexeeya ciidamada militariga ee Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee ka soo horjeeda. Ciidanku waxa ay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in al-Bashiir mar sii horreysay loo wareejiyey isbitaalka militariga isaga iyo ilaa iyo 30 qof oo kale kadib markii ay soo jeediyeen shaqaalaha caafimaadka ee xabsiga Koobar ka hor intii aanu dagaalku qarxin. Cumar Xasan al-Bashiir oo Suudaan xukumayay muddo 30 sano ah waxa uu ku xiran yahay xabsi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in lala xiriirinayo hoggaamiyeyaasha labada dhinac ee iskahor imaadka ee u dhexeeya si ay u taageeraan xabad joojin jilicsan, iyadoo loo eegayo wararka sheegaya dagaalo xoogan oo halkaasi ka dhacay habeenimadii, gaar ahaan magaalooyinka Khartuum iyo Umudurman. Waxaa kaloo jira eedeymo sheegaya in ciidamada taageerada degdega ah ee kasoo horjeeda militariga ay la wareegeen warshad sifaysa saliidda oo 70 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimada Khartuum. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Taalibaan ay dileen hogaamiye ka tirsan kooxda Daacish oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxii garoonka diyaaradaha Kaabul 2022. Qaraxaasi oo dhacay bishii August 2022 ayaa waxaa ku dhintay 170 qof oo rayid ah oo reer Afghanistan ah iyo 13 askari oo Mareykan ah xilli ay dadku isku dayayeen inay ka baxaan Afghanistan si ay uga baxsadaan dhaqdhaqaaqa Taalibaan oo iyadu dib ula wareegtay talada dalkaasi. Waxayna saraakiisha Mareykanku ku dareen hadal ay siiyeen warbaahinta in hogaamiyaha la dilay 7 ka hor balse ay muddo qaadatay in la xaqiijiyo geeridiisa. Saraakiishu ma aanay sheegin magaca hogaamiyaha iyo weliba goobta lagu dilay iyo waqtiga la dilay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in uu joojin doono howlihiisa ololaha doorashada ee loo qorsheeyey maanta oo Arbaca sababtoo ah calool xanuun la soo dirsay, iyada oo wax yar hal bil ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimada ee Turkiga. Salaasadii shalay, Erdogan ayaa jaray wareysi toos ah oo TV-ga ka socday ka hor intaanu soo laaban oo uuna raalligelin dadweynaha, isagoo u sababeeyay calool xanuun ku soo booday. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Erdogan oo haatan 70 jir ah waxa uu ku sheegay in maanta Arbaca ah uu ku nasan doono gurigiisa isagoo raacaya talada dhakhaatiirtiisa. hogaamiyaha turkiga ayaa u ololeynaya si hagar la-aan ah iyada oo la isku diyaarinayo doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha sharci dejinta ee loo ballansan yahay 14 bisha soo socota ee may oo natiijadoodu aanay u muuqan mid la hubo labada dhinacba. Erdogan iyo xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa 20 sano ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay siyaasadda turkiga, balse ololaha doorashada ee haatan socda ayaa ah mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan madaxweynaha xilka haya. Ra'yi urur la sameeyey ayaa muujinaysa in tartanka uu noqon doono mid aad u adag oo u dhexeeya isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka Kemal Kilicdaroglu. Dowladda Ruushka ayaa bilowday isticmaalka jiilka cusub ee taangiyada dagaalka ee Armata T-14 loo yaqaano iyagoo ku isticmaalaya gudaha Ukraine. Taangigan ayaa ah nooca casriga ah ee iskii isku wada. Sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah, taangigan casriga ah kama qayb qaadan doono howlgallada tooska ah, waxaana lagu sameeyey qalab ilaalin ah oo awood u leh in ay ka hortagaan gantaalada cadowga. Taangiga cusub ee Armata ayaa ah taangigii ugu horreeyey ee Ruush ah, kaas oo ay robotyadu qayb weyn ka qaadanayaan dagaalka. Shirkadda Orvan Guzod oo samaysa taangigani Armata ayaa sheegtay in taangigani ciyaari karo doorka gawaarida gaashaaman ee kormeeraya bartilmaameedyada. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa sheegtay in xawaaraha ugu badan ee taangigaasi uu yahay 80 km/h. Dowladda Ruushka ayaa codsatay in lasoo saaro 2,300 oo taangi oo noocan ah, kaas oo ah markii ugu horreysay la shaaciyey samayntiisa amaba lasoo farsameeyey sanadkii 2015. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta ku laabtay qaybtii ugu horreysay ee soomaalida ay soo barakiciyeen dagaalada ahliga ee ka socda dalka suudaan. faahfaahinta warkan waxaa inoo haysaa Saynab Abukar.
qaybtii ugu horreysay muwaadiniinta lasoo daadgureeyey oo gaaraya 18 ruux ayaa maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho, kuwaas oo laga soo qaaday magaalada Buluuj ee xuduudda Suudaan ee la wadaagto koonfurta Suudaan, kadib markii ay kasoo baxeen dhanka magaalada Khartuum. Kusimaha xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Danjire Cabdiraxmaan Nuur Dinaari, oo garoonka kusoo dhaweeyey muwaadiniinta, ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in dadkan ay diyaarad khaas ah oo ay leedahay dowladda Kenya kasoo qaaday waddanka koonfurta Suudaan, isaga oo u mahad celiyay dowladda Kenya.
waxaan joognaa garoonka caalamiga ee aadan cabdulla cusmaan aadan cadde, waxaana kusoo dhaweynay muwaadiniin soomaaliyeed oo 18 qofood ka kooban oo laga soo qaaday magaalada Baluuj ee waddanka koonfurta Suudaan, iyagoo kasoo baxay marki hore Khartuum soona gaaray meeshaasi ama xuduudda magaaladaasi Buluuj la yiraahdo. Waxaan rabaa, waxa soo qaaday diyaarad ay leedahay ciidamada Kenya oo muwaadiniin Kenya ka qaaday. Waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo dowladda Kenya. Gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa wasiirka gaashaandhigga mudane Aadan Barre Ducaale oo qayb weyn ka qaatay. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo arintan walwal badan ka qabay, isla markaasina si toos ah ula socda isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee mudane Abshir Cumar Jaamac Huruuse oo isagoo xanuunsan ka shaqeynaya arintan. waxaan Ilaahay uga mahad celinaynaa in uu dadkaasi iyagoo bad qaba ay dalkooda kusoo laabteen. Waxaana sidoo kale hadda ay dowladdu aad culays u saaraysaa inta dadkaasi sidii loo samata bixin lahaa. Waa ku faraxsanahay sida ay wasaaraddu arrintan uga shaqeynayso oo ay u xilsaartay diblomaasiyiin. Dadka maanta yimid ee dhallinyarada u badanna waxaa xagga ka soo sagootiyey oo diyaaradahaasi soo saaray safiirkeenna koonfurta Suudaan Ambassador Camey iyo Councillor Maxamed Cali. sidaasoo kale waxay ka shaqeynayaan diblomaasiyiinteenna xuduudaha kala duwan ee Suudaan iyo Itoobiya iyo dhinacan kale ee Suudaan iyo South Sudan, intaba ay ka shaqeynayaan iyagoo weliba haddana ka shaqeynayo safaaradda aan ku leenahay Suudaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dadkiina aad u adeegteen.
Danjire Dinaari ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay weli ku howlan tahay sidii dalka dib loogu soo celin lahaa dadka Soomaaliyeed ay saameynta ku yeesheen colaadda ka taagan dalka Suudaan si loo samato bixiyo. Wuxuu dhinaca kale baaq u diray muwaadiniinta weli ku go'doonsan dalka Suudaan.
Sidaas oo kale waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto in dadka Soomaalidu ay iyaka isku talagalaan oo iyaku ay isu gargaaraan oo iyaku ay iskaashadaan oo iyaku ay wax isu qabtaan. waxaana ku baaqayaa dowladdu way dadaashay, qaybtii kaga aadanaydna way qabatay. waxaana rabaa dadkeennu inay fahmaan shaqooyinkan iskama imaanin dadaal ay wasaaradda arrimaha dibadda ku bixisay isagoo uu hogaaminayo wasiir Huruuse oo xiriir joogta isaga iyo wasiir Cali Balcad intuba ay xiriir joogta la sameynayeen dalalka kale oo Itoobiya ay ka mid tahay, Suudaan ay ka mid tahay, koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. dal walba waxaa laga baryay in dadka Soomaalida lasoo dhaweeyo, in dadka Soomaalida loo fuudeeyo. shaqadani weli waa socotaa, shaqadu waa bilow, laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta Suudaan u ballanqaadaynaa, ku nool Suudaan aan u ballanqaadaynaa in dowladdu aanay waxba kala hagranin oo ay taageeri doonto samata bixinta dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waxaanan rajaynaa inay dareemaan dadku dowlad la'aan inaanu bini aadamku aanu jiri karin, dowladdoodana ay ku mahadsan tahay oo ay uga magacisiiyaan, uga mahadceliyaan dadaalka ay muujinayso dowladda. waxyaabaha yaryarka ee jira oo ay ka mid tahay in aanay duruufo adag ay jiraan, oo ay ka mid tahay xadadka in ay ka jiraan dad fara badan, haddana waa loo gurmana ilaa shalay ilaa xalay. waxaa laga shaqaynayay in dadka aan haysan dokumentiga ee ka soo baxay Khartuum in loo fudeeyo. waxaa meesha tegay kusimihii safiirka oo ka shaqaynayay, waxaa saakay gelaya safiirka, sidaasay isu daba socdaan diblomaasiyiinta. amarkaasina waxaa bixiyey wasiirka arrimaha dibadda ee wasaaradda mudane Abshir Huruuse, sidaasoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo isagana habeen iyo maalin ka warhaya, mar walbana tilmaamo ka bixinaya. waa u mahad celinaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed, waa u mahad celinaynaa. waxaana rajaynaynaa in dadku ay si nabad ah dalkooda dib ugu soo noqdaan iyadoo ay munaasabadaasi iyo fursadaasi maalinteeda aan u dabaaldegi doono.
si kastoo ay tahay tallaabada iyo go'aanka dowladda maanta dalka dib ugu soo celisay qaybtii ugu horreysay ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa imaanaysa iyadoo inta badan dalalka caalamka ay dadkooda ka daadgureeyeen colaadda ka taagan dalka Suudaan, isla markaana uu mar kale xalay uu dib u qarxay dagaalka Suudaan. inkastoo ay xabad joojin ku dhawaaqeen dhinacyada dagaalamaya, halka ergeyga qaramada midoobay uu sheegay in xabad joojinta qayb ahaan dhaqan gashay. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
dhinaca kale waxaan weli kala cadayn halka uu ku sugan yahay madaxweynihii hore dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir kadib markii weerar lagu qaaday xabsigii uu ku xidhnaa, iyada oo mid ka mid a dhinacyada dagaalamaya uu sheegay in lagu hayo meel ammaan ah, halka mid kalena uu sheegayo in la sii daayay. wakaaladda wararka ee A P warbixin ay ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Al Bashiir ayaa soo xukumaya Suudaan 30 sano, inkastoo ay dagaalo iyo cunaqabateyna soo mareen muddadii uu xukunka hayay. waxaana markii dambe xilka lagaga tuuray kacdoon dadweyne sanadkii 2019. waxay maxkamadda dembiyada caalamiga ay ku doonaysaa xasuuq iyo dembiyo kale oo uu galay intii lagu jiray colaadda gobolka Darfuur ee galbeedka Suudaan sanadadii 2000. isaga iyo madax hore oo lagu eedeeyey Gaboodfalle ayaa 4 sano ee u dambeeyay ku xirnaa xabsiga Koober ee magaalada Khartuum, iyadoo mas-uuliyiintu ay diideen codsigii maxkamadda ICC ee ahaa in lagu soo wareejiyo. militariga Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah oo si wada jir ah xukunka uga xayuubiyay Al Bashiir intii lagu jiray mudaaharaadyo ballaaran ayaa hadda ku dagaalamaya caasimadda. dagaalka ayaa xabsiga gaaray dhammaadkii toddobaadkan iyadoo warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan sidii ay wax u dhaceen. saraakiisha militariga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in Al Bashiir iyo sidoo kale Cabdiraxiim Maxamed Xuseyn iyo Axmed Haaruun oo xilal sare oo dhanka amniga ah soo qabtay xilligii qalalaasiyaha Darfuur loo raray xarun caafimaad oo ay militarigu maamulaan oo ku taala Khartuum, iyadoo si weyn loo ilaalinayo amnigooda. saraakiishan ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo iyada oo aan la ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. ciidamada ayaa markii dambe ku eedeeyey kooxda RSF in ay soo xirteen dariiska ciidamada islamarkaana ay weerareen xabsiga, iyagoo sheegay in ay sii daayeen maxaabiis islamarkaana ay bililiqaysteen xabsiga. Kooxda RSF ee uu hogaamiyey Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, wuxuuna ku doodayaa in militarigu si xoog ah ay uga guureen xarunta, taasoo qeyb ka ah qorshe lagu soo celinayo Albashiir. Dhanka kalena, warbaahinta gudaha ayaa baahisay cod la sheegay in uu Haruun ka soo yeeray, kaasoo ku sheegay ama uu ku sheegay in isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba looga tegay xabsiga oo ay ilaalinayeen ciidamo tira yar, kadibna loo ogolaaday inay si xor ah uga baxaan xabsiga. Waxa uu sheegay in sababta ay uga baxeen xabsiga ay ku jireen sababo la xiriira dagaalka iyo cunola'aan iyo biyola'aan xabsiga ka jiray. Ma uusan soo hadal qaadin Albashiir, mana sheegin halka uu ku sugan yahay isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba. Qareenka Albashiir kama uusan jawaabin telefoon ama fariin arintan wax lagaga weydiinayay. Burhaan iyo saraakiil sarsare oo kale ayaa kasoo hoos shaqeeya Albashiir xilligii uu talada hayay, waxaana dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ay sheegayaan in dowladdii Islaamiyiinta ee muddada dalkaasi ka tilinaysa ay weli jirto isna haysato. Dagaalo ayaa waxaa kale uu soo noqday howlgeliyaha daacadda u ahaa Albashiir, isaga oo gacan ka geystay xakamaynta fallaagada Darfur iyo gobollo kale. Militariga iyo RSF-ta labaduba waxay isku dayeen inay isu muujiyaan inay isbahaysi leeyihiin dhaqdhaqaaqa dimuqraadiya doonka ee dalkaasi oo isku dayaya inay dib u soo celiyaan u guuritaanka xukunka rayidka ah. Laakiin labadooduba waxay leeyihiin taariikh dheer oo arxan darro ah oo ay ku soo hayeen dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo mudaaharaadayaasha, waxayna isku bahaysteen inay xukunka ka tuuraan hogaamiyaashii rayidka ahaa iyagoo inqilaabay wax ka yar laba sano ka hor.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiineysa warbixintii wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in roobabka xoogan ee da'aya ay saameeyeen isku socodka gaadiidka ee wadada isku xidha Baydhabo iyo Buurxakaba. Magaalada Buurxakaba ayaa la sheegay in ay ku xayiran yihiin gaadiid badan oo badeecada sida warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtar Maxamed Atoosh.
In ka badan 10 gaadiidka badeecooyinka ayaa ku xayiran duleedka degmada Buurxakaba ee gobolka Bay kadib markii wadooyinka ay isticmaalayeen ay gooyeen biyaha roobka. Gaadiidka xayiran ayaa badeecooyin kala duwan waxay u sideen magaalada Baydhabo iyo gobollada Bukool iyo Gado, sida ay sheegeen gaadiidleyda isticmaala wadadaasi. Ganacsatada ayaa xusay inay dhibaato ku qabaan burburka wadooyinka maadaama ay sheegeen xilliyada roobabka inay adag tahay gaadiidka xamuulka si caadi ah inay u maraan wadada. Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan oo ka mid ah shacabka degmada Buurxakaba ayaa sheegay gaadiidka badeecooyinka inay dhibaato ku qabaan isticmaalka wadada isku xirta Baydhabo iyo Buurxakaba, isagoo intaasi ku daray in saaki wadadaasi ay ku rugmatay booyad sida shidaal.
Gaadiidka dhibaatooyinka wadada oo burbursan oo macnaha aysan rafaas gurus oo macnaha meel ladahay suubiino si lan qoday baawta ka dhahan lan qoday cid ugu nadeeno hadda banahan jiifi dhibaata buruqlo naqdeeno aydan rafaas ka fe marka baawartii yoona meel ladahay tankii sumoorkii qaadeen wal katiijeysan hataarahan oleski marmara kor lamin mnaoo dhiiqa ajaagi oo lukshmi arkaawadi lukshmi hataa tati mardayda barbara manjir buid oo shidaal wad kabadoontii furka dam biyo badooni buid iyo shidaalkii meyla ka diiday si shidaal kajira nafti hayti marka nafsidii dam bati meel raais meyla barbaraamka satiigaya insha allah meela raais wana in la xaliyo jidkaasita u lasoo bilin laska dayahay wiidi socodka socda maaskasala xaliyoona nuguhaysaya
gudoomiyaha degmada Buurxakaba ee gobolka Bay Cabdi oo Maxamed oo aan khadka telefoonka degmada Buurxakaba kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan dadaalo lagu dayactirayo wadada Buurxakaba maadaama gaadiidka waaweyn ee badeecooyinka wada ay dhibaato xoogan ku qabaan xilliyada roobka.
Buurxakaba roob fayla dhowi roob oo
fool wiinga dhow marka jitina baawro badan iyaa ku gudoomeen baawto dilifasi jitina shaqiin la kahay ay ganacsatadii walaalintii
waxaa soconaya dadaalo ay wadaan guddiga gaadiidka taasi oo lagu dayactirayo wadada isku xirta Buurakab iyo Baydhabo, waxaana weli gobolka Bay ka da-aya roobka xilliga guga. Roobka ayaa da-ayay tan iyo horaanta bishan Abriil, waxaana biyaha ay gooyeen wadada halbowlaha isku xirta magaalooyinka Buurakab iyo Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena waxaa fatahado laga soo sheegayaa deegaanada dhulbeereedka leh ee nawaaxiga degmada Jamaame ee Jubbaland. Fatahadan ayaa ka timid webiga Jubba, waxayna imanaysaa xilli ay beeraleydu isku diyaarinayeen in ay ka faa'iidaystaan roobabka da-aya. Warbiyaha V O eda Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inoo haya.
Fatahadan webiga Jubba uu ka geystay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, gaar ahaana inta u dhexaysa deegaanka Buulaguduud ilaa degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dadka beeraleyda ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo. Beerihii ugu badnaa iyo webiga Jubba ku soo fatahay, iyadoona roob xooggan ay ka da-ayaan deegaanadaasi, dadka beeraleyda u diyaar garoobayay tacabka beeraha ayaa misna waxaa ku dhuftay daadad xooggan oo ka yimid dhanka webiga oo waayadii dambe roob xooggan ay ka da-ayeen deegaano badan oo gobolka tirsan, iyadoona dhulbeereedkii ugu badnaa ay webiga ku soo fatahay. Si xog badan aynu uga helno dhibaatada ka taagan ee webiga Jubba uu ka geystay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, gaar ahaana nawaaxiga degmada Jamaame, ayaa waxaa arrimahaasi V O A uga waramay Yaxye Maxamed Abshir oo ah gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ee gacanta maamulka Jubbaland uu ku hayo.
Soomaaliya marka la fiiriyo xillina abaaraha ayaa ka socda oo aada dadka saameyn ku reeba. Xilliga markuu roobku imaadana roobka ayaa isagana saameyn fara badan ku yeesha. Saad la socotid intuus roobka ku di-in deegaanka oo waddanku abaar uu ka jiray oo dadkii abaar ba-ana aada u hayeen, waxaa ku imaaday biyo ka imaaday ilaa Itoobiya iyo Soomaalida ka kalaba soo maray. Biyihii waxay sameeyeen fatahaad aada u fara badan. Beero lama xisaabi karo, hektare iyo meelo kale midna lama xisaabi karo, oo hadda lama dhihi karo hektar intaasi waxba halkii waa wadamo aada u fara badan waay. Webiga oo meelo badan soo mara ilaa iyo Koban, Araare, ilaa iyo Jimey, Sanguuni, waxaas dhan buu soo baabi'iyey magaalooyinkii xataa dhulku la sameeyey. Hal guri ah oo ka dhisan malaha. Baarka wuu soo galay, meelo badan buu ka soo galay. Xerada ciidanku afka biyo ku hayaan, magaalada guriyo badan buu ka dumiyey oo geeskaas uu ka soo galay. Beero hadda waa laga tagay, dadkii naftiisii baa hadda khatar ku jirta.
Marka dadka beeraleyda ah se u saameysay fatahaadan iyo roobka xoogan ee ka jira deegaanadaas?
Dadka beeraleyda aad bay u saameysay, beerihii dhan bay ka baabisay. Wallahi hadda shalay waxaan darhaad waxaan arkay nin beertii mooska isagu u yaalo oo weliba jarayo, markaa u bislaaday mooska u jarayo, hadana waa chance uu ku jarto oo ninka soo jaraya uu hal doolar gudaheeda kaga soo bixinayo. Waa beertii markaana jarmada ku socotay, biyaa ka buuxa, gaari oo ma dhowaan karo. Marka lugbu wuxuu ku tagayaa hal doolar oo utunka kusoo qaadaya gacankiiba iyo hal doolar kusoo qaadaya. Marka biyuhu aada bay u saameeyeen, singaleer dhammaan way baabi'iyeen.
Gudoomiyaha deegaanka Buulaguduud Maxamed Dheere Axmed Faarax ayaa dhankiisa sheegay in dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ilaa deegaanka Buulaguduud ay fatahaad xooggan oo ku dhuftay webiga Jubba, isla mar ahaantaana dadku ay kasoo kabanayeen abaarihii xoogganaa ee gobolku dhuftay, misena ay u dabamareen fatahaad xooggan oo dadka ka baabi'isay dalagyadii beeraha.
Waddankan xaaladaha ka jira waxa weeye webigu uu soo fatahay, beero badan oo beerihii hadda dadku ay waxoogaa niyada siinayeen oo ay lahaayeen waad mataqaanaa waad ka nafaasaysaan baahidii ee adihina waad ka raysanaysaan biyaa galay badankoodii. Dhulka hadda dhul aada baaxad leh oo baaxad weyn leh ee biyihii hadda galeen soo sisintii yaahyadii kileydii maxaan ku dhahaa digirtii ay ku taagan tahay. Beeraha qaarna waxbaa lagala soo baxay, qaarna waxba lagalama soo bixin. Waxayna u badan yihiin intaan waxba lagala soo bixin.
Waa garta
biyahaas hadda weli way socdaan oo way ku socdaan, beeraha way ku socdaan. Intii waxa la wada xidnagu baa inta sabahin wadanaga ma goynin, magaalana ma gelin, laakiin dhul beereedkii
oo
dhanbay baabiyay.
Dhul beereedkii la eg ayay webigu ku fatahay ama roobkii daadad ka dhashay ay ku fatahay?
Wuu ballaadhan yahay, dhul aad u ballaadhan weeye. Kumaankun baa la dhihi karaa hektar dhulka isaga ah. Waa dhul adiga dheer ahaan markaada la yidhaahdo ilaa adigu 15 kilomitir ugu yaraan oo biyihii hore ka baxeen.
Dadka ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ee beeraleyda ahi oo u diyaar garoobayay in ay beertaan beerahooda ayaa haatan waxaa ku dhuftay fatahaad xoogan oo ka timid webiga Jubba, iyadoona tani ay si weyn u saameysay marka loo eego dadka oo la daala dhacayay diifta abaarihii xoogganaa ee gobolku dhuftay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halka dul nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee V O A, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Dabana zahilahi qurza
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad maqli doontaan warbixino kala duwan iyo doodii gaabnayd iyo barnaamijyo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada militariga ee suudaan ayaa ku dhawaaqay in madaxweynihii hore suudaan cumar al bashiir uu ku xidhan yahay isbitaal militari. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar iskhilaafsan oo ku aadan halka uu jaaniyo cidhib dhigay, iyadoo xaalad fawdo ah ay dalka ka jirto waxaana sii socda dagaalada u dhexeeya ciidamada iyo xoogo kasoo horjeeda ee taageerada deg dega ah. ciidanku waxa bayaanay soo saareen ay ku sheegeen in al bashiir mar sii horreysay loo wareejiyay isbitaalka isaga iyo 30 qof oo kale kadib markii ay sidaasi soo jeediyeen shaqaalaha caafimaadka ee xabsiga Kobr. qaramada midoobay ayaa dhinaca kale sheegtay in ay la xidhiireyso hogaamiyaasha labada dhinac ee iskahorimaadka u dhexeeya si ay u taageeraan xabad joojin jilicsan. waxaana jira eedeymo sheegaya in ciidamada taageerada deg dega ah ay la wareegeen warshad sifeysa saliida oo 70 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimada Khartuum. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ee ka talisa Afghanistan ay dileen hogaamiye ka tirsan kooxda Daacish oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxii garoonka diyaaradaha ee Kaabul 2022. qaraxaasi oo dhacay bishii August 2022 ayaa waxaa ku dhintay 177 qof oo rayid ah oo reer Afghanistan ah iyo 13 askari oo Mareykan ah xilli ay dadku isku dayayeen in ay ka baxaan Afghanistan si ay uga baxsadaan maamulka Taalibaan ee la wareegay talada dalkaasi. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in uu joojin doono amaba uu hakin doono howlihiisa ololaha doorashada ee loo qorsheeyey maanta oo Arbaca ah. sababta ayaa lagu sheegay calool xanuun la soo dirsay madaxweynaha oo wax yar ka hore oo ay u harsantahay bil doorashada madaxtinimada ee Turkiga. salaasadii shalay Erdogan ayaa jaray wareysi toos ah oo TV-ga ka socday ka hor inta aanu soo laaban isagoo oraalgelin bixiyey, waxaana uu sheegay in xanuun dhinaca caloosha uu kusoo booday. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Erdogan oo 70 jir ah waxa uu ku sheegay in maanta oo Arbaca ah uu ku nasan doono gurigiisa isagoo raacaya talada dhakhaatiirta. hogaamiyaha Turkiga ayaa u ololeynaya si hagar la'aan ah iyada oo la isu diyaarinaya doorashooyinka madaxtinimada iyo baarlamaanka oo la qabanayo 14 May ee soo socota, iyadoo natiijadeedu aanay u muuqan mid la hubo cidda ku guuleysan doonta. Erdogan iyo xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ayaa 20 sano ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay siyaasadda Turkiga, balse ololaha doorashada ee hadda socda ayaa ah mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan madaxweynaha xilka haya. ra'yi urin u dambeysay oo la sameeyey ayaa sheegaysa in tartanka uu noqon doono mid aad u adag oo u dhexeeya isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka Kemal Kilicdaroglu. Ruushka ayaa bilaabay isticmaalka jiilka cusub ee taangiyada dagaalka ee loo yaqaano Armata. taangigan ayaa ah nooc iskiis isku wada oo casri ah. sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah, taangigan casriga ah kama qayb qaadan doono howlgallada tooska ah ee lagu fulinayo Ukraine, waxaana lagu sameeyey qalab ilaalin ah oo awood u leh inuu ka hortago gantaalada cadowga. taangiga Armata ayaa ah taangigii ugu horreeyey ee Ruush ah, kaas oo ay robotyada ama waxyaabahan farsamada gacanta lagu sameeyey ay si weyn u maamulayaan. shirkadda Orvalsgond oo samaysa taangiga Armata ayaa sheegtay in taangigan uu ciyaari doono doorka gawaarida gaashaaman ee kormeeraya bartilmaameedyada. wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa sheegtay in xawaaraha ugu badan ee taangigaasi uu yahay 80 kilomitir saacaddii. dowladda Ruushka ayaa si toosa u codsatay in lasoo saaro 2,300 oo taangi oo cusub oo noocan ah. taangigan ayaa markii ugu horreysay waxaa lasoo saaray sanadkii 2015. intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxda Daacish ee Afghanistan oo lagu eedeynayo inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxii August 2022 ee lagu dilay 13 askari oo Mareykan ah iyo ku dhawaad 170 qof oo rayid ah oo reer Afghanistan ah ayaa lagu dilay iska horimaadyadii ugu dambeeyay ee dhexmaray Taliibaanka Afghanistan ee talada haya iyo garabka Daacish ee Afghanistan. Wariyaha V O A Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya.
Saraakiil Mareykan ah oo markii hore V O A u xaqiijiyay arintan ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo arrimo la xiriira sirdoonka awoodood. Waxay sidoo kale ka gaabsadeen inay magacaabaan hogaamiyaha la dilay amaba ay sheegaan goorta iyo goobta lagu dilay. Sidoo kale ma cadda in shaqsiga ay bartilmaameysadeen Taliibaanku iyo in lagu dilay dagaalka socda ee u dhexeeya labada kooxood. War qoraal ah oo ka soo baxay waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay inaanu Mareykanku ku lug lahayn howlgalkan. Isuduwaha isgaarsiinta ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa email uu V O A u soo diray ku xaqiijiyay geerida hogaamiyaha unugaasi, isagoo arrintan ku tilmaamay mid kale oo ka mid ah khasaaraha hoggaanka sare ee taxanaha ah ee kooxdaasi soo gaaray ilaa iyo sanadkan. Kirby waxa uu sheegay in hogaamiyahaasi uu ahaa sarkaal muhiim ah si toos ahna ugu lug lahaa qorsheynta howlgallada sida garoonka diyaaradaha ee Kabul, isagoo intaa ku daray in kooxda Daacish ku xidhan awooddeedu ay ku qaadi karto weeraro dheeraad ah oo ka dhan ah danaha Mareykanka ay hoos u dhacday sababo la xidhiira dib u dhacyo isdaba joog ah oo ay u geysteen Mareykanku iyo xulafadiisa oo ay xitaa ku jiraan Taliibaanku. Xaqiijinta dhimashada hogaamiyaha kooxda Daacish ayaa timid iyadoo qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Mareykanku ay sheegeen in saraakiisha Mareykanka ay la xidhiideen xubnaha qoyska 13 ka mid ah ciidamada Mareykanka ah ee lagu dilay weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha Kabul. Weerarkaasi lagu qaaday airborka Kabul ayaa waxa uu Mareykanka ku reebay raad aad u weyn. Weerarka kadib, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ballan qaaday in cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyey weerarka, isagoo ballan qaaday in uu ka aargudan doono dadkii weeraray gida diyuuradaha ee Kabul ee dilay 13 askari ee Mareykanka iyo boqolaalka rayidka ah ee Afghanistaniinta ah. Laakiin tan iyo markii ay ka soo baxeen Mareykanku Afghanistan, waxa uu hal mar weerar ku qaaday Afghanistan bishii July ee lasoo dhaafay. Duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu dilay Ayman al-Zawahiri, hogaamiyihii kooxda Al-Qaacida, xilli uu ku dhumaaleysanayay caasimadda Afghanistan ee Kabul. Dhanka kale, kooxda isku magacowda Dowladda Islaamka ee Afghanistan ee loo yaqaano Daacishta Khurasan ayaa ku fiday dalkaasi oo dhan, iyadoo unugyo ku leh caasimadda Afghanistan iyo tiro sii kordhisa gobollada ah. Warbixinta qaramada midoobay ee la dagaalanka argagixisada ee soo baxday horaantii sanadkan ayaa lagu qiyaasay in Daacishta Khurasan ay leedahay inta u dhaxaysa 1,000 ilaa 3,000 oo maleeshiya ah. Laakiin waxa ay ka digtay in ururka uu raadinayo in uu ballaariyo awooddiisa isaga oo faafinaya dacaayad ku qoran luqado badan oo ay ku jiraan luqadaha Beershiyaanka, Taajika, Osbiga iyo luqadda looga hadlo Ruushka. Saraakiisha sare ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa sirdoonka ayaa sidoo kale aad uga walaacsanaa kooxdaasi Daacish ee ku sugan Afghanistan. Bishii lasoo dhaafay, taliyaha CENTCOM ama taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka General Michael Kurilah ayaa u sheegay sharci dejiyaasha Mareykanka in Daacishta Khurasan amaba Afghanistan ay dejisay himilooyinkeeda ku aadan in ay weerarto reer galbeedka. Hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa iyaguna qayladhaan ka muujiyey hamiga kooxdaasi Daacish. Madaxa hay-adda sirdoonka difaaca Scott Barrier ayaa sheegay horaantii bishii hore inay ahayd arrin waqti uun ku xidhan ka hor inta aanay yeelan karin awood ay ku weeraraan reer galbeedka. Bishii January-na dhaaftay agaasimaha xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Christine Abazeid ayaa Daacishta Khurasan ku tilmaantay halis aad looga walaacsan yahay. Saraakiisha Mareykanka ayaa sidoo kale muujiyey kalsooni yar oo ku aadan awoodda Taliibaan ay u leedahay in ay ka dhabeeyaan ballanqaadkooda ah inay xakameynayaan kooxda Daacishta Khurasan ee ka dagaalanta Afghanistan.
Halka aad dhegaysiyaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Wadahadallo u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo ururka oromada ee O L A ayaa shalay ka furmay dalka Tanzania. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya.
Wejigii koowaad ee wadahadallo u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo jabhadda oromada ee OLA ayaa talaadadii shalay ka furmay dalka Tanzania, sida uu wakaaladda wararka ee FP u sheegay afhayeenka u hadlay jabhaddaasi. Odha Terbi oo ah afhayeenka OLA ayaa sheegay in labada dhinac iska soo horjeeda wadaxaajoodkoodii hordhac ahaa ka bilowday Zanzibar. Waxa uu yidhi wadahadalladan bilowga ah waxaa looga gol leeyahay in lagu aasaaso doodo ballaadhan mustaqbalka dhow, isagoo intaasi ku daray in labada dal ee Kenya iyo Norway ay dhexdhexaadiyaal arrintaasi ka yihiin. Waxa uu yidhi waxa marxaladan diiradda lagu saarayaa in la dhiso kalsoonida iyo caddaynta mowqifyada. wakaaladda wararka f b ayaa sheegtay inaysan u suurtagelin xiriir ay la samaysay dowladda etoobiya kaasoo ku saabsan dhinaceeda warbixinta wadahadalladan. ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in wadahadallada ola uu furmi doono talaadada, balse ma uusan bixin wax faahfaahin dheeraad ah. wasiirka arrimaha dibadda ee tanzaniya ester gomena tax oo la hadlay warbaahinta talaadadii shalay ayaa sheegay inay aqbaleen codsi ku aadan martigelinta wadahadallada, islamarkaasna wufuudda qaran ay bilaabeen inay yimaadaan. jabhadda ola waa jabhad hubaysan oo ka soo jeeda gobolka oromada ayaa dagaal kula jirtay addisababa tan iyo sannadkii 2018, markaasi ay ka go'een jabhadda xoreynta oromada ee o l f markii ay ka tanaasuleen halgankii hubaysnaa. tan iyo markii jabhadda ola ay dhinaca u baxday oo dagaalka bilowday, waxaa soo baxay kooxo hubaysan oo ku sugan oromiya oo sheegaya inay qayb ka yihiin qadiyadooda, inkastoo xidhiirkoodu aanu ahayn mid xoog badan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. magaalada jawhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle waxaa lagu soo gebagabeeyey tobabar ku saabsan sidii bulshadu ay uga hadli lahayd uguna qareemi lahayd kuwa aan codka lahayn ama aan xuquuqdooda u hadli karin. warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
tababarkan oo socday muddo 5 cisho ah waxaa ka qayb galay ilaa 30 xubnood oo laga soo kala xulay qeybaha kala gedisan ee bulshada magaalada jawhar. ujeeddada tababarka waa in laysku xiraa bulshada si loogu doodo kuwa aanan codkooda meelna gaarin. xasan xaaji cabdulle oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada jawhar ayaa waxa uu ka waramayaa waxa ay tababarka ka faa'ideen.
anigoo xasan xaaji cabdulle ahna xubin ka tirsan ururka naafada guddoomiyahana u ah kan naafada iyo kan aan naafada ahayn u qareemidooda waa nuses waay waa hal mid taas oo waxaawaaye u gargaaridda qofka oo loo gargaarayo waxa waaye u qareemidda marka lagu leeyahay waxawaaye dadka waa kala hooseeyaan waa kala liitaan waa kala mudan yihiin marka dadka kaase inaa sidii loogu qareemi lahay ayaa noogolo tababaray. codkayga ayaan ku gaarsiinayaa ninka wax u qabanaya oo kaleeto ama maamul ha ahaada ama hay-ad ahaata ama nin muxsin ahaado ninka kaleeta saan ugu qariimi lahay ninkaas ayaan u hoosgelayaa ayaa xodxodasho u sameynaya sida oo qofkaas qareemid uu sameeyo.
maxamuud xasan bariise duqa degmada jawhar oo xiritaanka tababarka ka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyey hay-adda soo qaban qaabisay tababarka, waxaana uu sheegay in aada loogu baahan yahay tababarada noocan ah.
hay-adda somali bisline ee mar walba u taagan in bulshada isdhexgalka iyo horumarkeeda ay ka shaqeyso ee barnaamijka noocan maanta halkan lagu soo gabagabeeyey waa ku faraxsannahay. aadayna noo farxad gelinaysaa in dadka reer jawhar ee maskaxda iyo fikirka iyo hal-abuurka leh inta meel laysugu keeno fikirkooda iyo maskaxdooda iyo hal-abuurkooda yacni inta la tuujiyo wax miro dhal a laga soo saaro taasina aaday noo farxad gelinaysaa. annagana wax kastoo ka soo baxa waxaan diyaar u nahay inaan taageerno aan garab ku siino dadka iyo bulshada maxaa la yidhaahdaa ee dhallinyarada iyo habeenka iyo kulli ee kala duwan ee halkan ka soo baxay.
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiina cadow colow ayaa waxay soo dhaweysay natiijadii kasoo baxday tababarka iyo xog isdhaafsiga qeybihii tababarka lagu martiqaaday.
barnaamijkan 5 maalmood noo socday oo quruxda badan oo dhiirigelinta leh bulsha iyadaa wax qabsata run waaya dalan dadkiisa u kicina ma dhismo marka waxaan leenahay waana dhiirigeliseen idinkana qolada tubta nabadda aad iyo aad mahada idinka gaarta onunkuna kuwa baraaruga oo garta dano hore iyo howlo hore inay qabsadaan allah naga dhigo maamulka inana waa kusoo dhaweynayna waana ku rajo weynaha iyaguna inay nala qaada doonaan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyra makaraan ayaa ugu baaqay ka qaybgalayaasha barnaamijka inay la yimaadaan qorsho cad oo ay ku dabaqayaan cashiradii ay qaateen muddadii uu tababarka socday ee muhiimadda gaarka ah u leh bulshada qeybaheeda kala duwan.
barnaamijka muddo badan ay maas jawhar ay ka shaqeynaysay oo jiil badan oo soo saaray waxaan rabnaa maalinkaas inala shiriyo wax naloo sheego waxaan ay daaqadda kasii baxaan oo iska soo taagan wax haysaraysa malin hub waxaan rabaa inaan cilmaha lagu sheegay cindigaagana ku kaashaa soomaali tira haddii wax naloo sheegay inaan maarta wax un ka faydno aan ku samayno un xoogaa waxqabad ku samayno ficil shirka horta aad iyo aadan maarta soo dhaweeya maanta ururka naafada ugu jeedaa marka taas horta muhiimad weynay leedahay inay naafada oo yinteeda yihiin bulshada qayb ka mid a shirarka la qabaa inay ku jiraan inay ka qayb yihiin dalkii qofku haddii maarata uu lugaha iyo gacmaha curyaanka yahay ama indhaha curyaanka yahay maskaxda curyaanka maaha waa qofka maarata qof muhiim oo laga faa'idaysan karo ay noloshiisana maaratay la rabo in maarata nafsiisa uu inuu bulshada ka mid yahay muraalka ugu dhisa oo qofku uusan maaragtay naqan qof aan maaragtay shirarkaasi waxaa la tiin karay meelada aadayo aan laga reebin oo maaragtay ka mid maqlaan waa soo dhaweyn hay-adda inay maaragtay iyada qorshaabtay ku darsatay waxaanunaa marka waxa hala qabta la yidhi waa wax aad iyo aad u fiican oo intaanu waa dhalinyaro iyo in kale inta un maad ku nuugto waa la rabaa waxu waa la qaban karaa laakiin haddana in qorsho la sameeyo ka hor ayaa fiican waa qabadka qorshaha ka horeeya qorshaha wax loo qabaa in marta la qaabeeyo ayaa wanaagsan sida aad jeceshiin in wax loo qabto ama sida aad u fikirtay in wax loo qabto iyadoo cad inaad keentiin maamulkana asigana maamulkala kasii sareeyo asigana xaq lagu leeyahay inay naga doonto waxaan ku leena aan ka doodanno maamul ahaanna waxay ahaydna aan ku qaashanno
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii doodda gaaban waxay noo soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinaya xasan kaafi qoyste
dhowaan waxaa qaybo ka mida gobollada dalka ka bilowday wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo horena loo soo gebagabeeyey wejigii koowaad ee howlgalka haddaba maxay ku kala duwan yihiin wejigii hore ee dagaalka iyo kan labaad ee iminka bilowday waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan xildhibaan hore cabdirasaaq axmed jindi iyo axmed cabdulaahi oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdirasaaq jindi
xasan kaafi waxaan u arkaa dagaalka wejigiisii koowaad iyo wejigiisa labaad inaanay wax isbedelha jirin bilcagsi wixii khaladaad laga bartay dagaalka wejigiisii koowaad in hadda la saxayo laakiin dagaalka waa cusub yahay wejiga labaad hadda dagaalka sida loo galay saad ula socotaba waa cusub yahay muddo yar buu socdaa wixii khaladaad u soo bax waa arki doonaa laakiin ilaa haddaani waxaan arkaa inay habayadat wax dhib ah ay jirin oo horumar iyo dardar cusub lala galay meelo badanna guulo badanna laga gaaray dagaalka sidii wejigiisii labaad hadda loo soo galay marka sidaasaanu arkaa wax dhibana ma jiraan insha allah khayraan rajaynayna
haye axmed
bismillaahi raxmaani raxiim wariya xasan kaafi iyo v o a iyo xildhibaan cabdirasaaqba waa salaamay iyo dhegeystayaashaba salaam bacdi anay waxaan aaminsanahay wejiga labaad iyo wejigii koowaad farqi weynaa u dhexeeya waa run waa jiraa waa bilowday oo waa jiraa oo dagaalkii waa jiraa oo ciidamadii waa dhimanayaan waa agag badan shaqaa ka socota laakiin sidii wejigii hore uu ku socday kuma socdo sababtu sidii wejigii hore uu u yaallay uma yaallo wejigii hore iskutashi shacabka deegaanka iyo dowladda keliya ah ayuu ahaa hadda laakiin wejiga labaad waxaa la sheegay in ciidamo wadamada safka hore ka socda ay ka qayb geli doonaan welina sida aanka la soconno ma ay soo xaadirin ciidamadaasi oo goobaha dagaalka kama faltamin oo aagagii iyo jiidihii iyo deegaanadii ay ka howlgeli lahaayeen weli qaybahoodii ma ay qaadan dagaalkuna weli hadda hal aag ayuu hadda hal jaho ayuu xoogaa ka socdaa jaadan dhinacan oo galguduud oo shabeellaha dhexe soo xigta unbuu ka socdaa jahooyin badan oo uusan weli ka bilaaban oo uusan ka socon ayaa jirta farqi weynaa marka u dhexeeya
cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed adiga maxaad ku caddaynaysaa in wejiga labaad ee dagaalka uu la mid yahay kii ka horreeyey
saaxiibkay axmed cabdulaahi mahadsan yahay waana salaamaya xasan kaafiyow dagaalkan waxaa horta saldhig u ah oo asal u ahaa wejigiisii koowaad deegaanka dadka ciidamada deegaankaas asal u ahaa saldhigna uu ahaa haddana waa ku sii darsantay oo horta dadkii haddaanay ahayn asalka ahaa ee deegaanka haddaan dagaalka ku jirin oo nabadoonadoodii iyo ikhyaartoodii baa shalay lagu dilay waad arkayseenay ma taqaanaye degmooyinkii iyo tuulooyin fara badan dadkoodii bay nimankii markii soo rogaal celiyeen shabaabka ay ku dileen dad nabadoona waad arkaysa. Taas macnaheedu marka waxa waaye wejiga koowaad waxaa horseed u ahaa oo hogaaminayay dadka deegaanka, haddana dadkii baa hogaaminayo. Waxaa kusii darsamay ciidamada loo yaqaano dowladaha dariska ah ama frontlineka ah baa kusii darsamay marka, oo meelo badan hadda dhaqdhaqaaq ka bilaabay sida Koonfur Galbeed oo kaleenta iyo Jubbaland iyo meelo fara badan. Marka ani waxaan aaminsanahay oo na ku caddaynayaa ayadoo markii horentana ay dadka deegaanka asal u ahayna haddana ay diyaar u yihiin, maxaayna dadka deegaanka la-aantooda door badan ma lahaan lahayn oo ma socon lahayn dagaalku haddaanay dadka deegaanka aanay hogaaminaynin. Inay hogaaminayaanna waxaa daliil u asad u jeedo nabadoonadoodii iyo akhyaartooda deegaanada qaarkood oo dagaalku ka bilowday lagu laayay. Marka ani waxaan qabaa, waxaan ku sababaynayaa sidaan u sheegay baa dadka deegaanka markii horena hogaaminayay, haddana dadkii deegaankii ha diyaar u hogaaminayaan sababaheedana sheegay, balaas ciidamada frontlineta ah oo dagaalkii kusoo biiray. Marka sababahaas aan qabaa inay wax muuqdana way biyihiin, ba saasaan rajaynayaa. Marka ani sababahaas aan uga dhigaya ma taqaanaye sababaha ay ku kala fiican weliba kan dardar cusub in la gelinaya.
Axmed, waxaad sheegtay inuu jiro farqi u dhexeeya labada weji ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab, arrintaas maxaad ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa waa wax muuqda, wejigii hore isku tashi ayuu ahaa ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka Soomaalidu waan isku tashanaysay kan, laakiin taladii dad oo Soomaalida ka banaanka ah lagu daray oo xooggii iyo ciidankii iyo dagaalkii iyo wixiiba iyo qorshihii iyo istaraatiijiyadiiba waxaa wax ka wadaagaya wadamo kale, welina hadda naqshadoodii ma hayno. Sababaha muuqanayo uga bedelan yahay waa intaas. Horta xaqiiqda marka laga hadlaayo, tii horena wuxuu kale uga bedelan yahay nimankan cadowga ay xoogaa qidadoodii waa bedeleen, sida aniga aan dareemayo. Awal hore dagaalka fool-ka-fool ahaa jiri jiray oo waa la dagaalami jiray oo nimanka meeshii uu lagula dagaalamo waa lagu jilcinayay oo waxba lagu gaarsiinayay, laakiin hadda inaysan goobaha dagaalka ka dagaalamayn oo ay qidad cusub la yimaadeen inay baneeyaan meeshii uu lasoo wajahaba baneynayaan, markii ciidamadii ay dhulkii la wareegaanna ay gaatin soo sameynayaan. Dhibaatada noocaas oo muuqataana waa jirta.
Maxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdirasaaq.
Xalkani waxaan u arkaa sidoo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Axmed marar badan uu ku celceliyey, cadow aanan nimankan shabaabka ahaynna ma qabno, xal aanan ahayn ama khayaar kaleente oon isbarbar dhignana ma jiro. Oo wuxuu yidhi dagaal nimankaas wax loogaga qaada ma wey, xal kaleenta ma jiro. Waxaan qabaa dagaalkan meel looga noqdo ma jiro, meel fiicanuna marayaa, guushu waa dhowdahay. Qiyaasta iyo ifafaalaha muuqdana aniga waxaan qabaa oon aad ugu kalsoonahay, oon aad u saadaalinayaa nimankan waqtigooda inuu gabaabsi yahay. Saaxiibkeena hadda wuxuu caddeeyey oona muuqato meel kastoo loogu tago aanay ama iska cararaan amaba dagaal fool ka fool aanay ba waqti dheer ku qaadan. Dagaal soo rogaal celina iyo ku dhufo ka carara waqti badanay soo qaadan kartaa, mushkilad male. Laakiin haddii saldhigyadeedii xamar xataa hadda iyo agagaarkeedii oo dhan nimankii in laga soomi baa muuqato. Waxaan u arkaa xalka dagaalka lagula jiro in la laban laabo, niyad wanaagna lagu galo, dowladda federaalka ah dowlad goboleedo ku garab istaagaan, dadka shacabkana hadda siday u socdaan oo ay rajo uga qabaan Shabaab in dalkan looga saaro, rajadaas inay ku weynaato oo dagaalku meel kastoo la joogaba shacab iyo xukuumo iyo dowlad goboleed iyo meel kastaba aanan lagu kala harin. Xalka kaasaan u arkaa.
Haye Axmed, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalka horta Ilaahay baa haya, laakiin caqliyan waxay ila tahay xalka inuu ku guuleysan karo wejiga labaad, labada weji in mid la wajaho, oo haddii ciidamada safka hore ay diyaar yihiin aan waxba la tartartiibina si toosa wixii ay u soo galaan oo aan waqtiga la caajisin oo dadka aan yacni niyadda laga jebin ee toos loo soo geliyo hawshii dardar lagu bilaabo. Haddii ay muuqato inaysan diyaar ahayn, isku tashigii lagu laabto oo si caadiya lagu laabto oo wixii ay dhihi jireen waxay ahayd Soomaalideena reemiigahay ku dhaanin maaya dhagar ay ka roontahay. Marka haddii ay dhagar waxooda yihiin oo aysan toos shaqada u gelayn in laga tashto oo si xooga looga tashto isku tashigii hore lagu socdo, waana aaminsanahay haddii isku tashigii hore lagu sii socdo wax weyn in la gaari lahaa ilaa iyo hadda. Marka tala ahaan aniga kolley ra'yiyan waxay ila tahay inay ku quman tahay dowladdu haddii wadamada saaxiibada hadda ay la tahay oo ay ku tala gashay inay wax ka galayaan, hadday diyaar yihiinna inay shaqada la caajisina ay dafdaf ku soo galaan, haddii aysan diyaar ahaynna iskutashigii hore lagu laabto. Sidaasaan anigu xalka u arkaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdulaahi. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aada ayuu mahadsan yahay xasakaafi qoystay noola socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi uu nagu luqinayay fanaanka Lafoole ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a Washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.